Mormin Oromia keessa itti fufee har'as yuunivarsiitii Adaamaa keessattiif Harargee Bahaa keessatti geggeessamuusa jiraattonni dubbataa jiru. Yuunivarsiitii Diilaa keessatti immoo boombii torban darbe keessa dho'ee miidhaa dhaqqabsiiserraan kan ka'e barattoonni hedduun keellaa dhiisanii bahaa jiraachuu barattoonni dubbataa jiran kan barataan yuunivarsiitii Adaamaa tokko jedherraa jalqabne namoota dhiyeessa.
Adaamaatti har'a waanuma saayyuu hin beeknu ganama kaasee poolisiin kan nu ari'uu fi kan nu reebu kan nu caccabsu argine humna ittisaa kan biyya addaatu nu ari'aa ture. Sababni isaan nu ari'aniif waa tokko waan beeknu hin qabnu kana dura waa'ee abbaa biyyummaadhaaf gaaffii gaafanne ture waa'ee maaster pilaanii irratti laachise.
Maalinni hiriirri geggeeffameera moo maalirraa kan ka'e?
Mormiin immoo jira ture maaster pilaanii nurratti hin hojjetu barattoonni hidhaman nuufaa hiikamanii akkasumas immoo beektoonni keenya warreen hidhaman paartileen mormitoota kanneen akka Baqqalaa Garbaafaa nuufaa hiikaman kan jedhu mormii keenya keessa xaadannoo keenya keessa kan jirudha ture. Isuma irratti xiyyeeffatanii isaa booddee humna ittisa biyyaatu dhufee poolisii Oromiyaa faana wal makanii dhufanii kan nu reebanis kan nu bittinnisan qofa agarre.
Mormiin kun yoomi kan inni geggeeffame kaleessa moo arra moo akkamitti?
Har'uma ganama barii ture.
Akkamitti ibsattan mormii kana hiriira geggeessitammoo hiriirri kun yoo geggeeffame ta'emmoo mooraa keessatti immoo mooraa dhaalatti?
Mooraa keessatti hiriira geggeeffanne mooraa dhaalatti ba'uun hin danda'amu gaatti baanuyyuu hin qabnu.
Maaliif?
Sababa mootummaan yeroo ammaa kana nuuf hin eeyyamnee fi mootummaan kun immoo yeroo kamiyyuu hiriira nagaa yeroo gaafata waan hin eeyyamneef malee waan na biraaf miti.
Hiriira kana kan geggeesse barattoota yuunivarsiitii Adaamaa qofa moo bakka biraattis geggeeffameera?
Bakkee biraatti illee geggeeffamaa ture. Yuunivarsiitii Adaamaa qofa osoo hin taane bakkee biraatti illee geggeeffamaa kan turedha.
Naannawa sana jechuu kooti.
Mooraa keessa malee nu hin baane waan ta'eedhaaf bakkeedha waan odeeffannoo qabu hin qabu garuu mooraa keessaa garuu nan beekan.
Ammati mooraadhuma sana keessa jirta?
Ammaaf nuyi karaa baanu hin qabnu ID laalaa saba kan biraa baasuu nuyi akka hin baane nu godhuu nu orkaa jiru.
ID laalanii saba gara biraa baasu yeroo jettan barattoota Oromoo hin ta'in jechuudha?
Saba Oromoo hin ta'in beeyaasu saba Oromoo kan ta'e immoo ol ittisu.
Ol lixuun ni danda'ama ba'uun hin danda'amu barattoota Oromootiif jechuudha?
Barattoota Oromootiif mooraadha ba'uun hin danda'amu mooraattu garuu ol deebi'uun ni danda'ama.
Humni mootummaa nu reebuu jalqabeedha ka jette mee maal akka ta'e naa ibsi?
Humni mootummaa saba maaliif akka ittisuu fi saba maaliif akka nu reebu wallaalee. Nuyi kan gaafachaa jirru gaaffii mirgaati gaaffii abbaa biyyummaati. Maaliif akka isaan nuyi ittisaniyyu nuyiif iyyuu nuuf hin galle gaaffii addaadha nuyi.
Ganama yeroo isin hiriira baatanii gaafachuu jalqabdan maaltu ta'e mee waan ta'e naa ibsi?
Yeroo sanatti rasaasa faa dhukaasuudhaan nu bittinneessuudhaaf gidduu keenyatti immoo dhaara nama maaneessu faa darbachuudhaan waan garaagaraa reebbichaadhaan nu bittinneessanii.
Barataan miidhame jira kanarratti?
Barataan miidhame lakkoofsa hin qabu danda'u malee barataan dhaame kan cabe kan buruqee jira ammallee kan bakkee biraatti cabanii jiranillee jiru.
Barattoonni reebaman buruqan caban jettu kun amma mooraa sana keessa jiru moo mana kimii geessaban moo haala akkamitti kan isaan jiran?
Mooraa keessa jiru gara deeman hin qabani.
Mana kimiis kan geessa hin jiru?
Mana kimii yoo deemte ittiyyuu waan dabalata argatta waan ta'eef falannoon hin jiru waan ta'eef garii maanciisuu isaanii wayyaadha inni ciciisaa jiru jennee.
Maal jechuudha itti dabalata argata jechuun?
Namni si yaalu hin jiru ati warra akkasiidha si hin jiru waan akkasii irratti raawwatu si yaachisiisanii hojjettootas ari'anii achi keessaa warreen yaalaa kenna.
Amma hiriirri sun qabbanaa'e moo ittuma fufee jira?
Yeroodhaaf amma hiriirri hin jiru amma bittinneessanii jiru barataa inni kaan bakkeetti baqatee inni kaan guuramee mana hidhaatti nammeera hiriirri hin jiru.
Barattoota qabaman lakkoofsaan beektu ammam ta'u?
Tilmaaman barataa naannoo 150 oliidha kan qabamee jiru garuu kanan maqaa isaanii beeku muraasadha.
Eenyu fa'i kanatti beektu?
Kan beeku Taammiraat Laggasee jedhama elektirikaal injineeringii waggaa 5ffaadha sirreessaa waggaa Dimucaa jedhamu olii Adumucaa jedhamu Tarrafee Buzunee jedhama keemikaal injineeringii waggaa 5ffaa barata Masfiin Vijigaa jedhama elektirikaalii waggaa 5ffaa barata warree kana beeka.
Eessa akka geessaman beekamaadha?
Bakkee isaan geessan hin jiru ijoollee saba biraa faana warree qaban jiru dipaartimentii elektirikaal injineeringii doormitti caccabsaniiti yaasa waan ta'eedhaaf ijoolleen doormitti caccabee ammoo naannoo Firaankoo jedhamutti bakki dhaman jedhanii ijoolleen saba biraa hojii deemanii turan waan ta'eef isaan achii deebi'anii dhufanii naannoo Firaankoo jiruudha muraasa ijoollee.
Firaankoo jechuun eessa?
Naannoo buufata konkolaataa Adaamaan itti jiruudha ganda duwwaa sagal keessa.
Mana hidhaatu jira naannawa sana?
mana hidaan naannoo sana jira. Mana hidaan kan poolisii magaalaa Adaamaa. Muraasni isaanii immoo ijoolleen sabaa kabiroo immoo biraa deebi'aniiru.
Hiriira san yeroo baatan barattoonni saboota kabiroos waliin ba'anii turan jechuudha.
Barattoonni saba kabiroo nufaana ba'an osoo hin taane hiriira erga bittinneessanii booddee dormii cabsaniitti namani saba kabiroollee ta'e tokko osoo namittiin mana hidhaa sana geessanii saba kan biraa immoo qoratanii ka'anii lakkisanii isa Oromoo ta'e garuu keessaa filatanii mana dhaama sana keessatti hanbisan.
Maalti mul'ata mooraa sana keessatti sa'aatii ammanatti dubbattu kanatti?
Yuunivarsiitiin Adaamaa mooraa raayyaa ittisa biyyaa qofa keessa qabatee jira waan ta'eef barataan gama danda'ameefiitiin mooraa keessaa ba'ee gara maatiisaatti galuu fedha. Barataan sababa kan biraa hunduu yaa'ee miira jechuu dandeenya.
Amma barattoota Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe jetta?
Barataa Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe nu kana fayyuu muraasa qofa.
Dhaggeeffattoota keenya bulchiisa magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Adaamaatti illee deddeebisne bilbilee waa'ee hiriira mormii kana deebi argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti hiriirri mormii guddaan geggeessamu dubbatu jiraattonni magaalatti jiraataan tokko akkana jechuun nuuf ibse.
Magaalaa Qobboo keessatti har'aan tana sa'aatii tokko jara irraa jalqabee haga sa'aatii shanii walakkaatti mormii ture gara daandii sadiirraan dhufe. Daandii karaa baadiyyaarraa magaalaa nama geessuun jechuudha. Saniin booda mormii egaa jiraattoonni fi daldaltoonni hundinuu mormii walitti ba'anii dhageessisanii haga sa'aatii meeqaa erga turanii booda poolisiin naannoo Oromiyaa itti dhufanii addaan bittinnaa jedhanii hin bittinnoo jedhu jedhanii mormii dhageessisanii saniin booda haga sa'aatii wayii booda poolisoonni dabalataan itti dhufanii daandiin egaa cuccufameen booda. Mormii eegaa xiqqoon turan booda humna biraa dabalatanii humna gaazii jedhamutti naqanii dhukaasni illee dhukaa'ee ture. Dhukaasa hedduu booda addaan bittinnaan.
Agam guddaa ture mormiin kun?
Baay'ee guddaadha. Karaa sadii irraa dhufee daandii baadiyyaa jechuudha. Daldaltoota hedduu jira. Daldaltoota caatiitii fi kan daldaltoota meeshaalee biraalleen hedduu jira. Manneen cuccufatanii hundinuu mormii dabalamanii mormii dhageessaa oolan. Sanaan booda erga mormii dhageessanii booda. Daldaltoonni hundi hulaa cufatan addaan facaasuuf waan daddabanii jiraniif jecha dhageessifadhaa uumaan balleessina kana jechaanii turanii yeroo cufamuu humni biraallee itti dabalame akka addaan facaan.
Dhageessifadhaa aga barbaadanitti jedhanii.
Warra Oromiyaati kana kan jee poolisii Oromiyaa jechuudha.
Achi booda akka humni federaalaa dhufe.
Achiin booda dhufanii dhukaasni illee dhukaa'ee addaan bittinnaan.
Namni miidhame jira kana keessatti?
Mucaan tokko amma muummee kan jedhamu. Jiraataa magaalaa Qobbooti. Gandaalii bakka jedhamu keessa jiraata. Mataan isaa keessaan dhahamee rukutamee miidhameera. Namni biraallee hedduun tarii miidhamuu danda'a. Ammaaf yeroodhaaf isa maqaasaa dhageen jira. Ka biraallee jiraachuun olu jeetu jiraate.
Maaliin dhaawame?
Uleedhaan mataa isaa keessa rukutame.
Hiriira kana gabaa'e barattoota moo uummatuma waliigalaati?
Uummata waliigalaati malee barattoonni inumayyuu barattoonni keessa hin jiran mana barumsaa seenanii barataa turanii walumaa galatti jiraatota naannawa magaalaa Qobbootii fi warra magaalaa Qobbootii jechuudha. Karaa daandii gara Diredaa fi Harariin nama geessuu fi daandii Finfinneetti illee nama geessu akkasuma ammaas magaalattii aanaa san taate Dadaritti illee kan nama geessu cufamee ture.
Uummata akka cufe?
Uummanni poolisii ofirraa ittisuuf jecha kana godhan jechuudha.
Hiriira magaalaa Qobboo kana ilaalchisee magaalaalee kanneen bulchaniif aangawoota naannoo irraa deebi argachuudhaaf carraaqa jirra. Akkuma argannetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gama kaaniin ka bulchiisa naannoo Kibbaa keessatti argamu Yuunivarsiitii Dillaa keessatti eega torban dabre boombiin dhoosame lubbuu barattootaa galaafatee booda haalawwan achii booda uumaman hedduu yaaddessuu ta'uusaa barattoonni mooricha lakkisanii ba'aniif kanneen mooricha keessa jirra jedhan dubbatanii jiru. Barataan mooraa sana keessa akka jiru dubbatu akkanatti haala jiru ibse.
Amma haalotti yuunivarsiitii Dillaa keessa jiran baay'inaan affantii 80 wal kan ta'an ijoolleen galaniiru. Akkasumas teeksii taasifamaa fi jiru karaa nageenyaatiin baay'ee gadi bu'aa fi federaalonni kan keessa hin jirree fi poolisoota naannoo Kibbaa ispeeshaal foorsii warroota jedhaman kan Kibbaa isaanii qofa kan. Taasifamaatiif jirudha. Isaaniyyuu gahaa ta'aniito keessattuu gara teeknoobilookii kan jedhamu gara gadii keessa ijoolleedhaaf tokkollee gargaarsa gochaatii akka hin jirredha kan baay'ina mul'atu.
Mee jalqabarraa maaltu uumame yuunivarsiitii sana keessatti?
Jalqabarraa marsaa duraa barattoonni Oromoo mirga waa'ee maastar pilaaniitiif hiriira nagaa ba'anii kan ture. Isarraan kan ka'uudhaan ijoolleen yeroo darbe keessatti baay'inaan hidhamanii. Keessaa anilleen akka paartiittan keessa jira.
Hidhamtee turte.
kanarran kanafe ijoolle sana achirra erga gasiisanii booddee jechuudha. Barattoota sana mana barumsaa irraa otuma gaaffiin tokko hin jiraatiin barattoota baay'ee haqanii kanneen kaan immoo waggaa tokkos waggaa lamas kan kennaniif ni jira.
Ni adaban jechuudha.
Ni adaban. Kanarraan kan ka'e guyyaan kuni ta'ee boodattiinidha kan wantoonni hundumtuu ta'e.
Maal maaltu ta'e mee wantoota ta'an jettu sana naa ibsi.
Kaanisa gaafa guyyaa 21 sa'aaf 3 walakkaa keessatti jechuudha. Boombiin dhukahuusaa fi kanaan walqabatee barattoonni lama ka battaluma sana ka du'an ta'uu fi namni tokkichi immoo nama feedaa kan jedhamu ijoollee kan baratu qaamaan baay'ee miidhamuu fi barattoonni ja'a immoo miidhaan sassalphaa irra gaggaheera boombii sanaan kan walqabate jechuudha.
Boombiin sun akkamitti dho'e? Mee haala boombiin sun itti dho'e beektaa akkamitti dho'e?
Boombiin sun haalli ittiin inni dho'e dhiyeenyu akka qindeessi akkamitti akka qindeeffame hin beekamu. Kan inni dho'e kaaffee barattootaa fuulduratti mana nyaata barattootaa jechuudha.
Kamisa kun?
Kamisa gaafa 21 galgala. Kanarraan kan ka'e immoo naannoo laabireeriitti duraan dursame jeequmsi xiqqoo ta'uudhaan ijoolleen laabireeriidhaa bahanii gara kanaatti otoo ka'an harreedaa jiranii kan ofii koo yaadutti boombii kiyyeeffame kanarra bu'anii natti fakkaata yeroo ijoolleen baay'inaan asii gadee harreedan.
Naannoo laabireeriitti mormiitu ka'e immoo maal inni jeeqamni ka'e jettu?
Dhagaadhaan reebbamuu tokko tokkotu ture.
Laabireerii immoo?
Akkuma taa'utiinis waan xiqqoon rurrukutameera badaa baay'ee miidhama badaan jedhamu.
Mormiidhuma kana wajjin kan walqabate kun?
Mormii sana ta'uufi ta'uu dhiisuu danda'a garuu baay'ee wanti nama ajaa'ibsiisu humni tikaa haga ammaa kanatti federaala keessa galchuu dadhabuu isaatiin kan namoonni baay'ee miidhamuun isaan kan namatti mul'isu.
Yeroo sana humni federaalaa achi keessa hin turre jechuudha.
Waan tokkollee humna federaalaa dhiisi humni heegaa dallaa keessaallee waan tokko kan naannoo sana keessa homtuu hin jiru.
Yeroo boombiin dhoohu sana namoonni du'anis ta'e namoonni madaawan eessa geessaman?
Kan namni geessame Riitilaaraa hospitaalaa. Illaa yuunivarsiitiitti geeffamanii tokko otoo achumaan ga'een mucaan kan naannoo Amaaraa irraa dhufe wayii mucaan naannoo Adaamaa irraa dhufe immoo edda achi gahee xiqqootu tureeti kan inni du'e. Ture kanarraa wal qabate immoo gaafa 24 jechuudha gamoon saawaa jedhamee waamamu tokko abiddaan ka gubatedha bar meen kaampaasii kan jedhamu yookiin keempaasii isa duraa keessatti barattoota 270 kan inni qabatu haala inni ittiin gubatee fi akkaataa inni ittiin gubate haga ammaallee kan hin beekamnedha baay'ee nama ajaa'ibu keessa.
Guutummaa doormitariitu gubate jechuudha?
Bubayeetuma gubate. Dhaamsuus hin danda'amne kanaanraan kanaaf immoo gaafa 23 jechuudha. Barattoonni akkas kan du'an mul'atanii jiru gaafa sanbatti xiqqaa jechuudha.
Ijoolleen kan du'an jechuun maaliin du'an?
Ijoolleen lama mana finjaanii keessaati kan isaan argamanii bifa hangii godhamuutiin kan isaan argamanii.
Fannifamanii jechuudha?
Fannifamanii fakkaachuudhaan barataan tokko immoo bosona keessaa kan inni kokkeen muramee argame mormi kan bu'ee fi gara harmaa kana maddii kan warannamedha. Haala akkas akkasiiti wantoota cimmaatu jira kanaaf barataan dhuguma isin jedhaa jira jechuun nama shakkisiisa barataan akka tasaa fi rakkoo cimaa kan maatiinsaa homaallee hin qabne jedhamee yaadamu yoo tasa deesana keessa jiraatee irraan kan hafe barataan tokkollee hin jiruudha.
Haala yuunivarsiitii Dillaa kanarratti illee deebii bulchiisa yuunivarsiitichaa akkasumas immoo ibsa aangawoota nageenyaa naannoo sana argachuudhaaf hedduu carraaqnee hagammaatti hin arganne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna dhaggeeffattoota keenya.